Laidoje Ryto Espreso laikas ryto interviu. Šiandien yra tarptautinė civilinės aviacijos diena. Toks neramus dėl COVID-o laikmetis dabar yra visoms turbūt aviakompanijoms ir jų darbuotojams. Kokia situacija dabar Lietuvoje ir kas galbūt laukia ateityje? Apie tai šįryt kalbinsiu Lietuvos civilinės aviacijos asociacijos vadovą Artūrą Stankevičių. Labas rytas, Artūrai. Sveikinimai jums profesinės šventės proga.
Labas rytas, ačiū ir sveikinimus.
Švenčiat tokią dieną? Čia jums turbūt panašiai kaip policijos pareigūnams angelų sargų diena, ar ne?
Na, švenčiam ir simboliškai, aišku, dėl tų visiems žinomų priežasčių šiemet nepavyko suorganizuoti tradicinio mūsų renginio. Kiekvienais metais, artėjant šiai dienai, aplink tą datą savaitgalį pasirinkdom, organizuodom krepšinio turnyrą, į kurį kviesdom visas organizacijos, kurios dirba aviacijoje, instancijas, ministerija, mūsų priežiūros organizacijas, tai dėja šita tradicija va būtent šiemet nutrūko.
Kas geriausias iš šoreivių yra krepšininkai, kas geriausia iš aviokompanijų Lietuvoje, kas geriausiai žaidžia krepšinį?
Nu, ten kviečiam visus, tai turbūt statistiškai žiūrint Kauno oro uostas geriausias.
Kauno oro uostas.
Geriausiai pasiruošęs, jo daugiausiai krepšininkų turi.
Smagu, linkėjimai Kauno oro uostui, bet pakalbėkim dabar truputį apie tą tokią keistą situaciją, kurią turbūt atsiduria dabar civilinė aviacija tiek Lietuvoje, tiek visur. Skrydžių sumažėjo, kiek iš Lietuvos ir į Lietuvą tų skrydžių beliko, jūsų noriu paklausti. Kokie tie skaičiai palyginus su praėjusiais metais tuo pačiu metu, kai minėjot profesinę šventę?
Baisus tie skaičiai, jeigu taip kaip sakyti, lygiant skrydžių destinacijų prasme, tai, kaip sakyt, jie šiek tiek buvo šoktelė, ypač vasaros gale spalį, buvo dar šiek tiek daugiau, bet lapkritį žiauriai krito viskas ir krito dar labiau jų dažniai. Tai, ta prasme, jeigu tu turi krypti į kažkur, tai bet jinai vyksta tik tai kartą ar kelis kartus per savaitę, tai ten džiaugtis kažko per daug nereikia, bet kad gal būtų lengviau suprastas visas keleivių srautas, lyginant su praeitų metų, tai turbūt visų Lietuvos trijų oro uostų skaičius sudėjus dabar, ką turim per lapkritį, tai turbūt vien tik tai per Vilniaus oro uostą pernai surinkdom tokį skaičių per kelias dienas, 3-4 turbūt. Tai va čia turbūt geriausiai apibūdinu.
Ir tas kalėdų laikotarpis būdavo vis tiek, kelionės tiek ir iš užsienio žmonių daugiau grįždavo ir bilietai turbūt brangesni būdavo, užkeltos tos kainos vis tiek. Tai daug pinigų prarado, ar ne, aviakompanijos. Kalbant apie tos skrydžius, kurie liko, jau kelis jau užsiminėt, kad na, dabar jau tie keli skrydžiai vis tiek būdavo jų daug daugiau ir praeitais metais sakot, kad per vieną dieną įvykdydavo tiek, kiek įvykdydavo per dabar ilgesnį laiką. Ar tie lėktuvai neskraido pustuščiai? Kiek sumažėjo keliaujančių ir ką tas mažėjimas reiškia aviacijos bendrovėms?
Jo, visą laiką matuojam ir kiekviena aviakompanija turi tą savo vadinamą keleivių load factor, kiek keleivių užkrauna lėktuvą. Tai jeigu anksčiau būdavo tas skaičius procentas sviruodavo, nu, sakykime, 70-85%, tai priklausomai nuo aviakompanijos verslo modelio, tai dabar turbūt lapkričio mėnesio dar visų skaičių neturim, bet turbūt jisai krito iki 20%. Tai galite įsivaizduoti, jeigu lėktuvas, orlaivis, tas nu, labiausiai mums pažįstamas Airbus'as 320 ar Boeing'as 737, kur turi 180 arba 189 kėdės salone, tai jisai būna užpildytas 20%. Mhm. Tai akivaizdu, kad labai mažas užkrovimas ir aviakompanijos paprasčiausiai taip negali skristi. Kitos skrenda vien dėl to, kad dar, kaip sakyti, yra gautas rėmimas iš vyriausybių ir kažkokie įsipareigojimai yra, bet nei vienas verslo modelis tokių užkrovimo neiškentės, nebent bus keliamos atitinkamai kainos, kas reikš, kad vis tiek keleivis tokių procentų tikrai neskris.
Tai iš tikrųjų dabar daug vietos tam vienam keleiviui, ar ne, būna lėktuve. Dėl kelių keleivių čia ne tas pats, kas autobusą turbūt vairuoti iš Vilniaus į Kauną, visą orlaivį pakelti viršų, ar ne? Na, turbūt nuostolingai dabar dirba daug kas.
Tikrai nuostolingai, aš manau, autobusas nevažiuotų visą sezoną su vienu keleiviu iš Kauno į Vilnių.
Kalbant apie pilotus, kuriems dabar sumažėjo darbo, ar neskraidimas gali kenkti jų įgūdžiams? Turiu omeny, kalbant apie tos, kurie dabar žmonės dirba, gal čia truputį nukrypsiu nuo temos, bet atlikėjai, pavyzdžiui, jie vis tiek turi visą laiką kaip ir treniruotą savo atlikimo raumenį, kažkiek vis tiek padainuot ar ten padaryt kažkokį internetinį renginį, o pilotams truputį sunkiau, jiems reikia skraidyti, kad išlaikyti tuos įgūdžius, ar ne? Ar daug dėl pandemijos pilotų Lietuvoje iš vis neteko darbo ir kokia situacija ten yra?
Taip, pilotams ir įgulos nariams sunkiau atlikti, negu jeigu lygintumėm su atlikėjus.
Taip, būtent.
Jie turi, ta prasme, jeigu ir darbą praranda ir nori išlaikyti savo licenciją skraidimo, nu kaip sakyt, vairuotojo teisės, ne, jeigu lygintumėm su automobiliais, tai jie turi vis tiek atnaujinti jas mokymo organizacijai ir būt, kaip sako, up to date kiekvieną dieną. Tai jie privalo tai užtikrinti patys. Jeigu kalbėt, kiek Lietuvoje teko dėja atsisveikinti su kokiu skaičiu pilotų, bet čia gal reiktų kalbėti ne tik pilotų, bet grinai įgulos, nes, nu, žinot, sudaro įgulą ir pilotai, ir stiuardesės, tai turbūt skaičius siektų, nu, grubiai apie kokius 500 įgulos narių teko atleisti.
Ir dar kai kurie pilotai turėjo persikvalifikuoti, jeigu aš teisingai supratau, kalbėdamas su keliais savo pažįstamais pilotais, bičiuliais, sakė, kad reikėjo jiems persikvalifikuoti truputį kitokius orlaivius išmokti pilotuoti, ar ne? Čia irgi gali būti kažkokia išeitis.
Taip, daugelis aviokompanijų, ne tik Lietuvoje, ieškodami tų galimybių naujų, kaip prisitaikyti prie šitos naujos realybės, vietoj keleivinių lėktuvų pradėjo operuoti modifikuotais, galima sakyti, krovininiais lėktuvais arba pakeisim tipą lėktuvo. Tai tada tai pilotai turi atitinkamai atlikti papildomus mokymus, kad galėtų operuoti, skraidyti su tuo nauju orlaivio tipu.
Kalbant taip jau truputėlį bendriau apie tą civilinės aviacijos situaciją Lietuvoje, tai man prieš interviu sakėt, kad lengviau būtų išgyvent pandemiją Lietuvos civilinė aviacijai, tai tiek avio bendrovės Lietuvoms, tiek patiems oro uostams, jeigu būtų aiškesnė ta ateities vizija ir siekiamybės šioje srityje. Gal gali truputį paplėtoti tą mintį, kas ta vizija turėtų nustatyti, kaip tą padaryti ir kokie jį galėtų būti?
Na, tikrai taip, ir čia nesinori net visko suverst tai nelemtai koronai. Jeigu mes Lietuvoje turėtumėm taip norimą turėti strategiją, į kur mes einam, ta prasme, su ta vietė, kur mes ją plėtojam, kiek mes dedam resursų į ją, tada tikrai būtų lengviau praeiti bet kokią pandemiją ar bet kokią kitą krizę. Dabar, kai mes net nežinom tiksliai, kur mes ją plėtosim, kaip plėtosim, ir dar ateina virusas, tai pasidaro dvigubai sunkiau. Tu visą laiką lengviau surasi kelią iš išeities, jeigu tu žinosi kryptį, link kur tau vis tiek reikia ateiti po tam tikro laiko tarpo. Tai čia yra esmė, ta prasme, turėti aiškią viziją ir strategiją, kuri būtų aiškiai iškomunikuota tiek veikiantiems verslams, tiek valstybės įmonėms, tiek naujiems investuotojams, kurie nori ateiti į Lietuvą, nes Lietuva tikrai turi potencialo aviacijai daugiau plėtoti ir taip prisidėti prie bendro mūsų vidaus produkto. Bet kai naujas investuotas ateina į Lietuvą ir jisai negauna atsakymo net kur bus tas pagrindinis oro uostas, kur mes plėtosim aviaciją po 10, po 20, po 50 metų, nu jis paprasčiausiai nesiryžta investuoti tų pinigų į šalį ir pradeda žiūrėti kitų alternatyvų.
Tai čia daugiau iniciatyvos tikėtumėtės turbūt iš ateinančios valdžios, ar ne? Nueinanti valdžia, kaip supratau, nebuvo tokia komunikuojanti gerai, tad kalbant apie susisiekimo ministeriją būtent. Dabar viltis dedamos į naują, ar ne?
Na, viltis taip dedamas labai didelės, kol kas žiūrim labai optimistiškai, bet kiekvienais metais, po kiekvienos tos, kaip sakyt, senos kadencijos pabaigos visą laiką žiūri optimistiškai ir sakai, nu, gal blogiau negali būti. Tai labai tikim, labai norim ir esam pasiruošę kiek ir iš savęs bendradarbiauti. Ir aš manau taip, viskas turi prasidėti nuo ministerijos. Jinai turi užduoti kaip akcininkas valstybinių įmonių, kaip formuotojas strategijos tą gerą toną. Ir tada tai be abejo, pati ministerija tos strategijos neišgvildens, bet tada natūralu, jeigu užduodi gerą toną, įtrauki valstybinės įmonės, tokias kaip Lietuvos oro uostai, oro navigacija, transporto kompetencijų agentūra, prijungi verslus ir visi kartu sueinam prie vieno, sakyti, stalo diskusijų ir išdiskutuojam, kur mes norim eiti ir kiek mes tam skiriam resursų.
Ačiū Jums labai už pokalbį, sėkmės, sveikinimai dar kartą profesinės šventės proga. Kalbinau šį rytą Artūrą Stankevičių, Lietuvos civilinės aviacijos asociacijos vadovas, 7:53 Lietuvoje. Likit su Žinių radiju.